Mësimi 22. Mësimi i 22. Në koncert.
Liri, kam prerë 4 bileta për në koncert. Do të shkojmë të 4. Halla me të shoqin dhe ne të 2.
Po si? Me gjithë qejf.
Unë deri në orën 6:30 jam i zënë. Ju do të më pritni para teatrit të operës dhe baletit.
Në çfarë fillon koncerti?
Koncerti fillon në orën 19:00. Takohemi 10 minuta para se të filloj shfaqje.
Në orën 18:30, hapet dera. Portieri gris biletat dhe njerëzit hyjnë njëri pas tjetrit e zën vendet e tyre. Në orën 19:00, shuhen dritat, hapet perdja, edhe në skenë del një artiste. Ajo i afrohet mikrofonit edhe fillon të paraqes programin. Pas pak, dëgjohen tingujt e disa veglave muzikore, të cilët përhapen në gjithë salën.
Ndërsa në piano e shoqëron një pianiste e re, shumë e talentuar. Ajo ka mbaruar konservatorin para 2 vjetësh.
Pastaj në skenë dalin artistë të tjerë. Ata këndojnë pjesë lirike nga kompozitor shqiptar e të huaj. Këndojnë lirshëm e me zë të ëmbël. Gjatë shfaqjes, shikuesit her pas here duar trokasin.
Të gjithë numrat e koncertit qenë të bukur, sidomos aria e operës Lulja e Kujtimit.
Mua më pëlqeu shumë zëri këngëtares që këndoi atë arie.